Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях белорусского радио рации. Информации за крату от политвязню фактично нема, это ускуднее процессы, капим да помахчи. Тому напереди обмерковываем в нашей программе, а так само чаму державный СМИ так натхненно писали про так званые выборы у Беларуси. С гостьми шукаем напереди отказ на это питание. У студии Влады Криневски будем разом.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Питання передв'язню гучаць яшчэ больш актуальна. Напрыклад, немає інфармацыі з-за крату, крыў складнія працэсы, каб ім дапамагчы. Гучыць інфармацыя з асацыяцыі беларускіх журналістаў, арганізацыі, якая ў цяжкіх умовах змагаецца за правы журналістаў. Прыярытэтнае пытанне. Зараз беларускай асацыяцыі журналістаў гэта 34 нашыя калегі, якія за кратамі. Кажа намеснік старшыні арганізацыі Барыс Гарэцкі.
Колькасць палізнявольных журналістаў не змяншаецца, толькі павялічваецца. Людзі атрымліваюць вялізныя турэмныя тэрміны, але самае, што больш за ўсё мяне непакоіць, это тое, што цягам апошняга года мы ўсё менш і менш маем інфармацыі пра нашых калег за кратамі. Улада палохае саміх журналістаў, саміх вогуле ўсіх зняволеных і гродных за любыя узгадкі ў прэсе, а тым больш экстрэмісцкіх медыя, якімі зараз прызнаныя ўсе выданні людзей. Караюць у калоніях фактычна. Мы зараз назіраем сітуацыю, калі агромная колькасць палітвязняў, якая ёсць у Беларусі, просто знікае ў недзе ў цемры. Улада для гэтага працавала вось 3 гады, пэўных высілкаў дамаглася. Але наша справа якраз казаць пра гэтых людзей, быць іх святлом і не забываць пра гэту праблему, не даваць пра гэту праблему забываць свету, асабліва зараз, калі на днях ужо выйдзе чарговы рэйтынг свабоды слова сусветны. Вельмі важна, каб Беларусь гучала. Парадак дня – гэта падтрымка калег і ўнутры Беларусі, і в экзайле. Вельмі многія людзі складаны ў медычным стані, ў псіхалагічным стані. Наш абавязак – падтрымліваць медыасектар.
Сапраўды, вось сваякі палітвязняў вельмі часта расказваюць нам, што вельмі мала інфармацыі з-за кратаў. Вы таксама фіксуеце, да, такую праблему, што датычыць палітвязняў менавіта журналістаў нашых калегаў.
Трэба сказаць, што перапіску всім абмежавалі, що в следчых ізаляторах больш-менш можа быць раптам штосьці магло прасачыцца. Хто ўжо в калоніях, абсалютная большасць нашых калег ўжо даўно ў калоніях, там праходзяць лісты толькі ад родных. Ясна, што і людзі ў сваіх лістах не могуць паведамляць нейкую, ну, важную інфармацыю. Да і родныя, зараз любы ліст фактычна, які выходзіць у медыя, ён можа прыцягнуць увагу сілавікоў, яны гэтаму карыстаюцца, упэўнена. Прыведу такі прыклад, што летась перад Новым годам мы рабілі адзін з шэрагу матэрыялаў, якія падводзілі вынікі года, я маю на ўвазі 22 год, і там шэраг родных нам казалі пра шэраг палітвязняў нашых калег, мы пісалі адным радком: працягвае адбываць пакаранне. Маючы на увазі, што у нас ёсць кантакт з роднымі, але ніякай большай інфармацыі мы паведаміць не можам. Гэта недзе была палова нашых калег сёлета. На нашым сайце нават не выйшаў такі матэрыял, таму што абсалютна 100% там ці 90% колькасць сем'яў, яны баяцца публічнасці, не хочуць публічнасці, я бы не сказаў баяцца. Яны не хочуць нашкодзіць чалавеку, які за кратамі. Мы бачым, што ўжо 5 беларусаў загінулі ў засценках лукашэнкаўскіх пасля 20-го года. Страшны сон для кожнага з родных нейкім чынам пагоршыць умовы свайго блізкага чалавека. Таму у нас просто в 23-м годзе, напрыканцы, нават не выйшла такога матэрыяла, ця мы стараемся казаць пра саміх вязняў, казаць на міжнароднай арэне, казаць сваімі дзеяннямі, але вось, на жаль, не інфармацыя ад іх саміх.
Так само хачу звернуць увагу, вось зачапіць за твае слова, што мы працуем у нероўных умовах і прыгадаць гісторыю сайта Беларускай асацыяцыі журналістаў, якога пазбавілі, скажам так, месца ў беларускай інтэрнэт-прасторы. Ці нейкім чынам вось атрымалася нармалізаваць гэтую сітуацыю? Тут нейкія праблемы дадатковыя з'явіліся, менш людзей заходзяць на сайт, вось нейкім чынам гэта разрулілася сітуацыя?
Я думаю, што большасць медыя былі падрыхтаваныя да такой сітуацыі. Ёсць падрыхтаваныя. Мы былі дакладна падрыхтаваны, таму што яшчэ з траўня, калі у іншых выданняў пачалі забіраць беларускія дамены, мы адразу набылі наш новы дамен bash.media. В прынцыпе, ён існаваў у выглядзе люстэрка, там працавалі пошукавыя службы. Ён добра індэксаваўся, ну мы ж, власна кажучы, журналісты і ўмеем гэта рабіць. Па наведвальнасці ніякіх стратаў, можа быць толькі плюс. Плюс магчымы ёсць, бо ў нас наведвальнасць сайта ўвесь час расце, нягледзячы на вот, значыць, всякую апатыю і гэтак далей. Гэта звязана з добрым індэксаваннем сайта, з рэкламай, з тым, што нашы калегі вельмі актыўна працуюць у сацыяльных сетках і распаўсюджваюць там наш контент. Адзінае, ну да, канешне, хтосьці, напэўна, хто не сочыць за павесткай, уткнуўся ў стары сайт і ўбачыў заглушку. Але, мне здаецца, да абсалютнай большасці людзей мы інфармацыю данеслі. Дзякуй сучасным тэхналогіям, што гэта ўсё ўдаецца ўсё хутка зрабіць. Ну і акурат сённяшняга дня ребрендинг нашага сайту. 10 годзікаў стары гэтая версія прапрацавала. Тэхналогіі ідуць наперад, і таму, дзякуючы нашым партнёрам, нашым калегам, дарэчы, хромістая падзяка рэпартёрам без межаў, яны нас падтрымалі ў гэтым, і сённяшняга дня запушчаны новы дызайн, новы выгляд нашага бажаговага сайта. Мы спадзяемся, што ён будзе больш зручны, больш прыемны, ну і нешта новае заўсёды прыемна. Пастараліся в навігацыі захаваць прывычную структуру, але дадаць новых фарбаў, поэтому заходзьце і ацаніце.
Беларуская асацыя журналістаў, грамадскае аб'яднанне журналістаў Беларусі ад 1995 года абараняе правы прафесійнай супольнасці. Арганізацыя зараз дзейнічае за мяжой, бо ў 2021 годзе ўлады пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі вырашылі яе ліквідаваць у Беларусі ды абвесціць экстрэмісцкім фармаваннем. Іншыя навіны жыцця медыя супольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Анджэй Пачубу 35 месяцаў няволі. Пра гэта памятаем. У Беласоку прыйшла традыцыйная акцыя салідарнасці са зняволеным у Беларусі журналістам і актывістам Саюза палякаў. Ён у няволі вось ужо 35 месяцаў. Намеснік старшыні Саюза палякаў Марак Занёўскі распавёў апошнія навіны ад палітвязня.
На жаль, збыт многа якбы навінаў мы не маем. Ведаем дакладна толькі, што пад канец месяца ён павінен выйсці з ПКТ, кончыцца тэрмін паўрочны. Ну і якбы сочым, што будзе далей. Прагнозы, вядома, што не вельмі радужныя, могуць дабавіць яшчэ з таго, што ён перадае ў сваіх лістах, то ён чакае, што падоўжыцца гэты тэрмін яшчэ на паўроку. Ну, надалі праблемы з даставай лекаў, яму не даюць лекі ад сэрца, каторыя ён патрэбныя яму на штодзённа, так што сітуацыя не вельмі латвая і будзе пэўны непакой.
На акцыю завітаў новы падаляскі ваявода Яцак Бжазоўскі. Ён падзякаў усім, хто прыйшоў на акцыю ды выказвае салідарнасць з беларускімі палітвязнямі. Паабяцаў да пытання шырока ўздымаць у палітычным полі.
Jesteście tutaj co miesiąc i nikt z was nie zwątpił w to, że należy to robić. Nie można być obojętnym na całe zło, które za naszą wschodnią granicą się dzieje. Każdy dyktator jest słaby, każdy dyktator jest tchórzem i to działanie, które prezentuje, wynika z jego słabości, a nie siły. Silni są bohaterowie, to jak Andrzej Poczobut, którzy właśnie uwięzieni za polskość nie poddają się i w jednym z listów więzienia Andrzej Poczobut napisał, że nie mamy wpływu na czas, w którym przychodzi nam żyć, ale mamy wpływ na to, jaką postawę zajmujemy, jak zachowujemy się w tym czasie, w którym przyszło nam żyć.
Andrzeja Poczobuta, tylko przygadają, aresztowali u Karodni 25 sakowika w 2021 roku, u luta minulego roku osudzili na 8 godzin kolonii wzmocnionego reżimu. Правоабаронцы гэтае вінавачванне прызналі палітычна матываванымі. Падаткоўцы паабяцалі ўзяць на кантроль беларускіх блогераў. Як гэта будзе выглядаць? Ва ўпраўленні аператыўных мерапрыемстваў інспекцыі МПЗ па Менску прызналі, што да 2024 года не вылучалі блогераў, бізнес-трэнераў, бізнэсоўцаў у сферы наймінгу і абарачэння крыптавалют у якасці асобных кірункаў для кантролю. Але паабяцалі змяніць гэта, бо нібыта высокая рэнтабельнасць і ананімнасць бізнесу ў онлайн-сферы спалучаецца з рызыкай як для кліентаў і даходу ў бюджэту, так і для саміх владельників онлайн-бізнесу. Один блогер, зареєстрований у якості індивідуального предпринимальника, просто забився об своїх доходах у Російській Федерації. У виніку чого йому довелося доплатити коля 200 тисяч рублів податку. Інший блогер, який осуществляє свою діяльність у якості фізичної особи, забився подати декларацію об доходах, яка коштувала йому 53 тисячі білоруських рублів податку і пеня. Добре ще те, що наші колеги працювали з ним у лайтовому режимі, розказали у інспекції, і там збираються більш пільно цю сферу контролювати. Україна. Журналісти у зоні бойових дій, так називається вистава, що експонується на чигуночному вокзалі у Вільні. Вона присвячається праці українських медійщиків, де примірковано до другої години початку війни в Україні. Її супольносувателі – Білоруська асоціація журналістів і Союз журналістів Литви. Старшиня якого Дайнюс Середівичу скаже, вокзал вибрали не випадково, бо чигунка – основна дорога з України і в Україну для многих.
Здесь для многих людей начинается или заканчивается ихний путь. И другого такого места, где проходило бы столько разных людей, как железнодорожная станция, по-моему, нету. Ну, аэропорт – это совсем другое. А во-вторых, почему здесь важно вместе делать такую выставку? Потому что через Вильнюс, с востока на запад, с запада на восток, с юга на север, всегда проходили пути. Всегда много было хорошего и плохого тоже. Поэтому такая выставка о войне, о большой войне, которая длится 2 года.
Тут побачимо здымки украинского военного фотографа Яна Добраносова, який звернувся до присутніх з закликом.
Україні потрібно допомагати максимально. І ситуація зовсім не в Україні. Тому що якщо ви подивитесь мапу, то ви зрозумієте, що Естонія, наприклад, наступна. Заради того, щоб прибалти вижили в майбутньому, заради того, щоб війна не перейшла на їх територію, треба сьогодні допомагати Україні.
А вистава на чигуночному вокзалі Вільні експонується до 11 соковіка. У Польщі на межі з Білорусю затримали українського журналіста, який здимав сюжет об гандлі поміж Польщею і Росією. Польські силовики затримали журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача, як унука колего-оператора. До нас під'їхали польські міліціянти, показали значок, ми показали наші документи і посвідчення журналістки. Вони почали хапати наші камери, обшукувати, так розказував про подію Ткач. Поводили його польські силовики, видалили частку знятого матеріалу, ситуацію лагодили після вмішання посольства України у Польщі. Польський бок підтвердив, що українських журналістів доставили у постарунок старший інспектор Анджей Фіолок, прес-секретар коменданта провінційної поліції у Любліні, повідомив, що мужчин доставили у постарунок для висвітлення їх особи, праз некілька годин їх відпустили.
Медіа. Новини одним рядком.
Співали, танчили, горілочку дегустували, при нагоді проголосували, а державні СМІ натхненно про це писали. Наперед, так званий один день голосування разом обмярковуємо, а так само яку атмосферу зафіксували, сродки масової інформації ди політичної аналітики. Наперед збираємо коментарі про так зване «один день голосування».
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
Вибори пройшли, а їх ідеологічний настрой застається. ЦВК, підпорядкований Олександру Лукашенку, повідомляє, що явка по країні у 73%, голоси подрічили, список так званих депутатів опублікували. Тричі їх уже раніше складали незалежні журналісти, помилилися тільки на 3%. Це були самі совєтські вибори після отримання незалежності. Оцінює їх ідеологічний бок політичний аналітик і історик Олександр Фридман.
Это, напомню, были самые советские выборы у белорусской истории. После того, как Беларусь отримала свою незалежность, у реальной конкуренции не было. Хотя б неких формально демократичних або альтернативних кандидатів так само не було, так що і організація була такою цілком совєтською, риторика була типовою для лукашенківського режиму, сенсацій ніяких не відбулося. Фактично тих людей, яких і чекали, які у виніку і призначили. Ну, трохи здивила мені особиста явка. Я, щиро кажучи, все ж таки чекав того, напишуть куди більше, тому все ж таки це перші вибори після 20-го. Треба було показати таку відмислову стабільність, що всього досягнули, усіх перемогли і усі усім задоволені. І я тут, щиро кажучи, чекав ніяких виніків 80%. 80%, і нават больш за 80%. І тим больш, што гэтая яўка папярэдняя, яна была неверагодна вялікай. І што тут атрымлівалася ў выніку? У выніку нейкі 72%, то бо куды менш, нават, не памятаюся, на 5% менш, чым на мінулых так званых парламенцкіх выбарах. Ну, гэта хутчэй за ўсё сведчыць пра тое, што яўка, рэальная яўка, была настолькі мізэрнай, што яны вырашылі не рызыкаваць і не пісаць тыя лічбы, ну, якія ў ніхто не паверыць. Таму і пагадзіліся на гэтай лічбу 72%.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія знаходзяцца зараз за мяжой, акцэнтуюць увагу на тым, што сапраўды не было гэтай яўкі. Вядома справа, што на тое яна і апазіцыя, так, каб крытыкаваць усе працэсы іх апанентаў. Як вы на гэта глядзіце? Сапраўды вось не было гэтай яўкі і беларусы, ну, знепраўдзіліся гэтымі выбарамі і так ім не цікава было.
Тое, што нават паказвала дзяржаўная прапаганда, ну, насамрэч там сур'ёзнай яўкі не назіралася. І калі там паглядзець тое, што распавядаюць людзі, якія на гэтыя выбары хадзілі і што яны там бачылі, яны таксама падкрэсваюць, што прынамсі ў Мінску і ў іншых буйных гарадах гэтай яўкі не было. Ну, і нічога дзіўнага тут жа таксама і няма. У сённяшняй беларускай сістэме, дзе толькі прэзідэнцкая пасада адыгрывае важную ролю, а парламент адыгрывае абсалютна маргінальную ролю, ну, і сапраўднага парламента та і няма, і нейкага парламенцкага жыцця таксама няма. Цікавасць беларусаў да парламенцкіх выбараў, яна нізкая, яна звычайна была нізкая ўжо ў пачатку нулявых гадоў, тут прынцыпова нішто не змянілася. Адкуль было ўзяцца гэтай актыўнасці пасля падзеяў 20-го году, і калі для тых людзей, якія жадалі хаця б аддаць галасы дэмакратычным кандыдатам альбо альтэрнатыўным кандыдатам, яны нават гэтай магчымасці не атрымалі. Хутчэй за ўсё, яўка не была сапраўды вялікай, і тое, што яны пагадзіліся ўвогуле на такую сціплую па беларускім меркам лічбу як 72%, ну, гэта кажа сапраўды пра тое, што хутчэй за ўсё значная колькасць беларусаў, ну тут мне цяжка сказаць, большасць, не большасць, гэта ўсё спекуляцыі, але значная частка беларусаў відавочна гэтыя выбары праігнаравала.
Кінулася выказванне Александра Лукашэнкі, ён там сустракаўся ў сваім палацы. Пол першага, дарэчы, дае, ён гаворыць, што больш за 87% насельніцтва адназначна падтрымліваюць цяперашнюю ўладу. А што гэта атрымліваецца, што Лукашэнка яшчэ ўзгадвае свае выбары, ці можа атрымліваецца, што чыноўнікі беларускія, адказныя за гэтыя выбары, не зусім патрапілі ў настрой Александра Лукашэнкі і намалявалі не тую яўку, якую ён хацеў, жадаў, а вось ён акурат заяўляе пра яўку 87%.
Ну, з лічбамі там у Лукашэнкі сапраўды нешта зусім дзіўнае.
Дакладню. Ён кажа, што 87% насельніцтва падтрымліваюць уладу. Ну, то есть, гэта як бы не пра яўку гаворка ідзе, а пра тое, што менавіта ён лічыць, што 87% падтрымліваюць уладу.
Ну, дарэчы, пра яўку ён ж таксама выказаўся, толькі сказаў, што ён нават здзіўлены, што столькі людзей прыйшло. Только можна сказаць, што ў Лукашэнкі, ну, досыць дзіўнае стаўленне да лічбаў. Чаму ён здзіўляецца, калі на мінулых выбарах 19-го году, калі ўсё было досыць спакойна і нейкай палітычнай турбуленцыі не назіралася яшчэ да пандэміі, яшчэ да падзеяў 20-го году, удзельнічалі ў гэтых выбарах 77%, а тут зараз 72%. Ну, розніца ж прысутнічае, чаму ён так здзівіўся? Ну, можа, не ведаю, калі б дзельнічала там 82%, тады б можа быць, былі прычыны ў яго, каб здзівіцца. Ну да ладна. Ну, што тычыцца 87%, ну, гэта ўсё з той жа оперы. Ён жа калісьці пра лічбы казаў, што ў яго там было 95% на тых прэзідэнцкіх выбарах. Але трошкі панізілі, каб быў нармальны результат, еўрапейскі результат.
Агучылі прозвішчы дэпутатаў. У беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі ёсць такая забаўка рабіць такія пэўныя стаўкі, кладаць гэтыя спісы яшчэ раней, чымся адбыліся выбары, ну, з улікам у той атмасферы, якой адбываюцца гэтыя выбары.
Там сенсацыі сапраўды няма, той спіс, які стварыла прадказанне нашай гнівы, яны збыліся на 97%. Тыя памылкі, якія былі зроблены, яны такія маргінальныя. Ну, цікавы быў момант з Ігорам Марзулюком, прадказвалі, што ён не патрапіць. У выніку ён патрапіў. Так што ўсё, як і было чакана. Там у гэтым парламенце, як казаў Лукашэнка, прысутнічае маладая генерацыя вось тых людзей, якія выйшлі на паверхню, у тым ліку прапагандыстаў у пасля 20-го году. Кіраваць гэтым парламентам хутчэй за ўсё будзе Ігар Сергіенка, но просто цяжка зразумець, навошта яго туды абіралі у двукосці, калі ён кіраваць гэтым парламентам не будзе. А далей будзем глядзець, ці будзе ён больш цікавы. Тое, што гэта прызначэнцы, гэта вядома, што гэта не абраныя людзі. Але як яны сябе будуць паводзіць, якая ў іх будзе самастойнасць, ці будуць яны ўвогуле нешта рабіць па-за межамі таго, што ім загадвае адміністрацыя прэзідэнта, гэта пакажа час. Што тычыцца асобаў, якія там прысутнічаюць, ну яны ў пэўным сэнсе такія досыць каларытныя, яны вядомыя, там тыя ж прапагандысты кшталту Гігіна, Даніловіча, альбо Шпакоўскага. То бок гэта людзі, якія заметныя, яны не такія шэрыя, як тыя, хто прысутнічаў раней у гэтым парламенце. Ну а як яны сябе будуць паводзіць, што гэта будзе, паглядзь.
Абяцаў таксама цытаты, каб зразумець атмасферу. Узяў такія цытаты з раённых газет, і вось, напрыклад, магу працытаваць на расійскай мове. Атмасфера тепла и праздника постарались создать на участке для голосования там номер 15. На избирательном участке, который расположился в агрогородке, царит настоящий праздник. Еще у входа в административное здание местного сельсполкома люди поздравляют друг друга с праздником. В стенах Дома культуры проходит концертная программа. Спадар Александр, ну а вось гэта што? Як гэта ўвогуле зразумець? Гэта нейкія вось мясцовыя там журналісты такія рэчы робяць? Ці гэта была такая нейкая разнарадка зверху вось такім чынам апісаваць гэтыя выбары? Бо мне здаецца, ну і чытачы, калі чытаюць такія тэксты, трошкі усміхаюцца, калі чытаюць такія тэксты, напрыклад, пра выбары. Вам не здаецца, што гэта такое трошкі, што занадто, то нездарова, што такім чынам можна пагоршыць сітуацыю?
Калі б мы з вами размаўлялі, і вось не было б кантэксту гэтых выбараў, і вы б зачыталі мне гэты тэкст, то я б сказаў бы, што, напэўна, гэты тэкст можа нік 74-го года, 20-го стагоддзя, можа 84-го, яшчэ да Гарбачоўскай перабудовы. Ну, чаго не хапае, сапраўды, ў гэтым тэксце камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і таварыша генеральнага секретара такога-то, такога-то, гэта так ужо дадат. Сам настрой, меседжы, ну, яны звычайна такія абсалютна савецкія. Я думаю, канешне, было нешта кшталту разнарадкі, але яны і тыя людзі, якія гэтым працуюць, магчыма, гэта яшчэ людзі з савецкіх часоў, якія засталі яшчэ савецкія часы, альбо пагарталі савецкія газеты і працуюць менавіта ў гэтым савецкім стылі. Так і ёсць. Сапраўдны такі жывы ў пэўным сэнсе Савецкі Саюз. Ну, а ў 24-м годзе, канешне, выглядае гэта вельмі камічна і не адпавядае рэальнасці. Так што я думаю, што людзі, якія гэта чытаюць, калі ўвогуле гэта нехта чытае, толькі усміхаюцца, ну і думаюць, ну, пішуць і пішуць, што ты зробіш.
Так, Александр Фрыдман каментуе загалоўкі публікацыі дзяржаўнай прэсы пра так званы адзіны дзень галасавання, які праходзіў у Беларусі 25 лютага.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
А мы далей таксама пра выбары ды пра асобу, якія ўвайшлі ў склад палаты прадстаўнікоў. Функцыі беларускага парламенту, ці яны дэвальваваліся, таксама чаго чакаецца ад новага складу палаты прадстаўнікоў. Пра гэта не толькі, далей размаўляем з палітычным аналітыкам Поліком Быкоўскім, прыгадваем ды аналізуем.
Гэты адзін дзень галасавання праходзіў у сітуацыі, калі ўсе палітычныя апаненты кіраўнага рэжыма былі выкрасленыя з магчымасці ўдзельнічаць, ліквідаваныя партыі, і ніхто з кандыдатаў, хто нават спрабаваў назбіраць подпісы, не быў зарэгістраваны. Гэта сітуацыя, якую немагчыма параўнаць з папярэднімі ніякімі выбарамі ў Беларусі. На гэтай кампаніі адсутнічала незалежнае назіранне.
Лукашэнка казаў, што не прасіліся АБСЕшнікі, каб падазіраць за выбарамі. Ягоныя словы так прагучалі. Яны не прасіліся.
Незалежнае назіранне яшчэ бывае і ўнутранае, яно зараз было з-за рэпрэсій немагчымае. Упершыню была агучана канцэпцыя электаральнага суверэнітэту. Тая штука, якой раней ніколі не махалі перад выбаршчыкамі, зараз сказалі, што мы не запрашаем міжнародных назіральнікаў, бо нам трэба прызнанне выключна беларускага народа. Выбары праходзяць толькі для нас. Але разам з тым запрасілі і СНД, Прычым ад імя місіі СНД выступаў былы кіраўнік дзяржкантроля Беларусі Анфімаў. Ён грамадзянін Беларусі і прадстаўляе міжнароднае быццам бы назіранне, гэта не падкрэслівалася, што яно не зусім ж такое незалежнае. Быў падзел на тых, што ёсць добрыя, это СНД, ШОС, саюзная дзяржава і гэтак далей. І кепскія, гэта ну, БДІПЧА, БСЄ ці некія іншыя структуры. І вось меркаванне вот гэтых кепскіх было нецікавае. Пры гэтым у чарговы раз і нават насуперак канцэпцыі электаральнага суверэнітэту запрасілі нейкіх замежных гасцей, якіх назвалі прадстаўнікамі сваіх дзяржаў. Гэта былі людзі рознага статусу, некаторыя з іх вядомыя сваімі прарасійскімі пазіцыямі, некаторыя з іх увогуле мала каму вядомыя, а некаторыя былі нават дэпутатамі парламенту. Гэтыя асобы сведчылі, што ў Беларусі ўсё было вельмі файна. А што тычыцца ўласна кампаніі, то ў яе было некалькі важных рэчаў, на якія можна звярнуць увагу. Акрамя вот гэтага электаральнага суверэнітэту шмат гаварылі, што мы самі будзем вызначаць свой лёс, і гэта было не толькі пра электаральны суверэнітэт, а пра тое, што пазіцыя палітычная кіраўнага рэжыму будзе непахіснай. Пры гэтым падкрэслівалі, што дэпутат, неважна там мясцовага ўзроўня або дэпутат палаты прадстаўнікоў, гэта слуга народу. Але калі паглядзець інтэрв'ю гэтых дзеячоў, то яны не разглядалі сябе як улад. Я нават бачу у СБ Беларусь сегодня інтерв'ю з адной депутаткой, якая каже, што это же не про власть, это не про кар'єру. Улады яны сябе не успрымаюць, яны успрымаюць сябе як такую дадатковую нагрузку, якая патрэбна для таго, каб механізм працаваў. Ну, гэта не зусім тое, што разумеецца пад народаўладдзем, якое зрэшты моцна крытыкавалася падчас выбарчай кампаніі.
Дарэчы, я ўзгадую, калі быў 20-й год, таксама там некая сенатарка выступала на дзяржаўным тэлебачанні, мяне прыцягнула ейная фраза, калі яна сказала, што мы не займаемся палітыкай. Я сабе думаю, ты сенатар, гэта ж як бы напрамую сенатар мае займацца палітыкай. Я шукаў інфармацыю, ну як бы праглядаў розныя дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, і вось напрыклад звярнуў увагу, што ўжо на другі дзень Белта прыбрала вось гэты банер, дзе збіраліся ўсе інфармацыі пра выбары. Мяне гэта трошкі здзівіла, бо здаецца, гэта ж яшчэ свеженькая такая тэма, толькі зараз усё і аналізаваць і так далей. Мне такая думка з'явілася, яны не ведаю, саромяцца гэтага, што хуценька хочуць гэту інфармацыю ўвогуле прыбраць. Таксама прыглядаў раённыя газеты, тэлеграм-каналы. Там ніхто не піша ўжо пра гэтыя выбары, як ну, іншае жыццё пачалося ў іх.
Гэтая кампанія прайшла даволі без прыцягнення ўвагі, так бы мовіць, як нейкі прывід, які стараецца не заўважаць. С аднаго боку, з другого боку, усіх заклікалі абавязкова ўдзельнічаць. Я не магу сказаць, якая па-сапраўднаму была яўка, бо не было магчымасці камусьці назіраць і параўноўваць дадзеныя, але само па сабе гэта была з аднаго боку дэманстрацыя лаяльнасці, і мы можам пабачыць, што гэтую дэманстрацыю праявілі ў тым ліку некаторыя вядомыя блогеры, якіх раней затрымлівалі і прымушалі рабіць пакаяннае відэа. Тут яны раптам паведамілі, што яны схадзілі на выбары ў сваіх аккаунтах і што яны выкналі свой грамадзянскі доўг. Раней яны ў іншым кірунку пісалі або не заўважалі самога, ну, так мовіць, палітычнае пытанне, а з другога боку яны, нават калі і ўдзельнічалі ў выбарах, то намякалі прынамсі пра тое, што яны галасуюць за нейкую альтэрнатыву ўладзе. Зараз гэтага няма. Калі ўжо вяртацца да згаданай вамі сенатаркі, у аўтарытарных рэжымах сапраўды няма палітыкі. Ёсць аўтарытарная ўлада, якая хоча дамінаваць, і яна адмяняе ўсю палітыку. Палітыка ёсць толькі міжнародная. Роўна так жа гэтыя людзі мысляць, яны проста прагаворваюць тое, што ёсць па-сапраўднаму, хаця па ідэі яны мусяць прытрымлівацца фармальнага такога вызначэння, што ўсё ж такі ёсць дэмакратычныя працэдуры, што выбар нейк адбіраецца, што ёсць нейкая барацьба.
Палітычная дыскусія таксама вельмі важная.
Так, так. Але тут былі палітычныя дыскусіі пра лепшае супраць яшчэ лепшага. І ўсе яны расказывалі, як яны любяць, падтрымліваюць іх далей кіраўніка рэжыму. І нават вот зараз Вадзім Баравік у каментары СБ Беларусь сегодня сказаў, што гэта подзвіг тое, што Лукашэнка збіраецца зноў ісці на прэзідэнцкія выбары. Ну, подзвіг, значыць, подзвіг.
Ну так, сапраўды, ім трэба так гэта каментаваць. Пытанне, як я гэта бачу, вось дэвальвацыі парламенцкай культуры ў Беларусі. Вы, напэўна, прачыталі, так, спіс гэтых 110 людзей, якіх прызначылі ў беларускі парламент скрозь чыноўнікі, так? І вельмі даўно гавораць у палітычнай прасторы ўжо такія думкі, што Парламент, гэта вельмі добрае такое месца беларускаму чыноўніку, які там заслужыў пайсці на пенсію, то есть потым адсядзець, і што ў парламент не пускаюць больш, чым на два тэрміны, і вось там пішуць каментары, што Марзалюк патрапіў на трэці тэрмін, да гэтага толькі Андрэйчынка некалькі тэрмінаў трапляў у беларускі парламент. Як вам здаецца, можна рабіць нейкія прагнозы, якім гэта будзе парламент?
Палата прадстаўнікоў разглядаецца ў такой бюракратычнай ці палацавай гульні, якая ёсць у Беларусі, як месца, якое можа забяспечыць дзяржаўную пенсію. Бо не все особы, якія туды трапляюць, з'яўляюцца дзяржслужачымі. Ну, што такое дырэктар школы або кіраўнік паліклінікі? Тут яны атрымліваюць за два тэрміна ў палаце прадстаўнікоў права на дзяржаўную пенсію, якая фактычна з'яўляецца трошкі меншая за міністэрскі заробак. Гэта ў іерархіі каштоўнасцяў, якая ёсць у кіраўным рэжыме, ну, такое даволі вялікая ўзнагарода. Калі казаць пра іншых асобаў, якія там прысутнічаюць, некаторыя з іх карысны. Былі тыя, хто сапраўды былі некалькі тэрмінаў, больш, чым звычайна. Вы прыгадалі Андрэйчынку, гэта так. Яго функцыя была карысная. Разам з тым, ён не ствараў пагрозы, не ствараў патэнцыйнага расколу ў кіраўным рэжыме. Зараз у палаце прадстаўнікоў з'явілася некалькі яркіх асобаў, вот, напустим, Шпакоўскі, Гігін, якія умеюць прыгожа гаварыць і могуць выказваць пазіцыі. Праўда, лаяльнасць Шпакоўскага хутчэй Лукашэнку, а Гігіна хутчэй Маскве. Тут могуць быць пэўныя супярэчнасці, але не на гэтым этапе. Ёсць асобы, якія ўвогуле дакладна будуць маўчаць. Вы прыгадалі гісторыка Марзалюка. Ёсць яшчэ Алег Гайдукевіч, які таксама зноў прыходзіць у палату прадстаўнікоў, але на гэты раз ён прыходзіць не адзін, там ёсць яшчэ дзяячка з ягонай партыі, то бок яго партыя, можна сказаць, удвоілася склад у палаце прадстаўнікоў.
Там, здаецца, чатыры нават казалі, чатыры асобы.
Ну, так, іх стала болей. Па вялікім рахунку, яны не будуць мець прынцыповага значэння, бо упершыню у нас у палаце прадстаўнікоў ёсць менавіта як партыя Белая Русь, яна дамінуе і яна можа інстытуцыялізавацца, і тады спячы орган, парламент, які зараз, ну, фактычна толькі афармляе рашэнні, якія прыходзяць з адміністрацыі прэзідэнта або ўрада, можа ў нейкі момант прачнуцца, калі адкрыецца вакно магчымасцяў. І тады ўжо будзе пытанне, ёсць інстытут парламента, ёсць інстытут кіруючай партыі. Але гэта ў сітуацыі, калі, ну, дапустим, Александр Лукашэнка зыдзе з палітычнай арэны натуральным чынам ці ў пазбегу акалічнасцяў нейкіх палітычных. Тады адкрыецца акно магчымасцяў. Прыкладна такое мы маглі назіраць у 91-м годзе, калі раптам камуністы, якія былі большасцю Верховнага Савета 12-го склікання, раптам прагаласавалі за незалежнасць, за беларускую мову, за бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоню. І нават за забарону сваёй жа кампартыі. Але тады была такая сітуацыя. Зараз такую сітуацыю пралічыць немагчыма, бо сапраўдны палітычны аналіз будуецца на тых тэндэнцыях, якія ёсць сёння, ну і магчымых сцэнарах, але сцэнары іх верагоднасць ацэньваецца вельмі складана, калі мы гаворым не пра тое, што ідзе як працяг тэндэнцыі, а тое, што можа адбыцца пры збегу акалічнасцяў. Вот тое, што можа адбыцца, яно цяжка прадказалі.
Беларускі парламент складаецца з двух палат, 110 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў абіраюць праз усеагульнае галасаванне, сябру Савета Рэспублікі прызначаюць праз мясцовыя саветы. 1 сакавіка збіраецца беларускі ЦВК, каб вырашыць, калі сабраць першую сесію палаты прадстаўнікоў новага складу ды прызначыць выбары дэлегатаў так званага ўсебеларускага народнага сходу. Ну, мы на гэтым сёння паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, у Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Картайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.